Yani inatçıya sayın помотен нямам. Чуйба много благодарен, тук видох ми кажа откъде имат тази информация.
След като е прераснало в дело, значи са открити някакви данни за нарушения.
Ми кажа кой ви е източник на информация, аз ще отдава там да питам от кога ми е образувано това дело и за какво ми е образувано. Да следва лично да ме арестува, да ме вкарат 100 години затвор, защото ако ми се полага там по текстовете, които ми ги цитирате 10 години затвор, аз ще искам да се промени законодателството и не за 30 на мен, защото съм прокурор и трябва да правя такива лоши.
Всъщност така и не успяхме тогава да говорим с вас, журналистите, и да ви запитаме за тая къща в Драгалевци, която беше показана по BTV.
Това е лично моя. Доста скъпа къща. Значи точно на вас трябва да ви обяснявам с какви средства съм я построил.
Хората се интересуваха точно от това.
На хората, които се интересуват по официален ред, това са данъчни служби, ръководство на прокуратурата, представители на ГДБОП, аз им обяснявам, да, имам такива средства, предполагам, че са незаконни и...
А колко струва тази къща, господин Миев?
Моля?
Тази къща колко струва?
Аз мога да ви кажа на мен колко ми струва, а колко в момента пазарната цена, това са различни стойности.
Значи вие за колко я купихте?
Значи аз съм си купил голо място доста отдавна. Много отдавна съм си го купил това голо място и след това в порядка на 5-6 години имам около 5-6 ипотеки и съм ме построил къща. Нещо нередно, не виждам цялата тази работа. Тези ипотеки, които съм ги правил, това са към банки. Не са към частни лица и към несъществуващи организации в България. Всяка една ипотека ми е вписана в регистър. Значи, за да погасяваме една ипотека, те гледат и доходи. От тези доходи те си правят една извадка и трябва да ни останат някакви доходи за живеене и с другата част да си погасявам кредит. Нищо срамно няма да живееш в скъпа къща, ти да можеш да си го позволиш по законния начин. И аз с теми струва, че съм си го позволил по законния начин. Ще разкажа така една по-дълга история, която е около 25-6 годишна, да ви кажа за 25-6 години колко преди съм направил. Да успокоите българския народ, че наистина можеш да имаш скъпа къща, без да правиш престъпление.
Така и за три коли, за доста луксозен вид на къщата се говореше.
Три коли, това ги говори вашата колежка Банатова, която биш любовен на ги отдончиш. Добре, три коли, никога не съм имал три коли. Кой видя, че имам три коли? Значи един мъж мога да бъде стрижен едновременно, но три коли да кара едновременно, малко трудно ще му бъде. Значи раното аз нямам кола. Раното, ако ме питат, раното аз кола нямам. А три коли от къде ги измислиха те три коли, първо те три коли няма къде сме връв тази къща.
Върнахте ли се на работа или още сте в отпуск?
Значи това е поредната лъжа. Никога не съм бил отпуск. В момента съм даже на работа и пиша уверително някога.
Колегите цитираха районната прокурорка на Сливница, която е съобщила това.
През 2008 година съм бил отпуск. Дали 2007 съм бил отпускал усмет.
Господин Дончев твърди, че в продължение на десетина години сте семейни приятели.
10 години съм семейен, така че не мога да бъда 10 години семейен приятел с него, но приятелството е малко така по-силна категория. Значи, приемете го като добри познати. В рамките на 10 години с него и познавам жена му от около 4-5 години. Да.
Той кога започна да ви отваря въпроса изобщо за пари, да ви иска някакви пари?
8 декември 2007 година.
Това изненада ли ви? За първи път ли го прави или се е случвало и друг път?
Дали за първ път иска пари от мен? Да, за първи път иска пари.
Господин Дончев заяви, че сте го записвал с лично закупено от вас записващо устройство. Така ли
да,
е?
Да.
А ви като прокурор би трябвало да знаете, че то се е явявало незаконно в този момент.
Защо да? Кое е незаконно? Това си тирате ми, кое е незаконно?
Ами лично ваше записващо средство. Имахте ли разрешение?
Значи всеки има право да има личен телефон.
Тоест вие с личния си телефон сте го записвали тези разговори, така ли?
И то един разговор, на кой ме е колко много.
Твърденията бяха за изнудване в продължение на някакъв период от време и се предполага, че поне няколко пъти е станало.
Приемете го на 8 декември, той почва да ме изнудва, на 15 декември го записвам, на 20 декември го записва държавата и го задържат. На 8 декември аз като го разбрах това, че този човек ще ми иска пари и че ми поиска пари, че пошалам за това, ще бяхме направо като локалтина. Само че Мак Тайсън беше среща с тея, просто не може да го осъзнава сам за себе си. Викам, пиян ли е, какъв е? Викам, ще му дам една седмица срок, все пак да размисли, нека си той да си промени отношението към мен. Даже аз не съм го търсил през това време, викам, по-добре ще спра, то нямаше как да го търся. Те спра да го търся този човек, нека, например, може нещо да се превъзбуди, да е загубил някаква там крупна сума на комар, за една седмица ще му мина цялата стара работа. И ми, той ми скъса телефона една седмица да ми звъни. След това в този момент вече в мен се поражда някакво нежелание ми, някаква стратегия, викам, добре, аре, извърши се престъпление. Аз много добре знам кое е престъпление, кое не е престъпление. Обаче едно престъпление, освен че трябва трябва да се докаже. И значи за тази седмица, от 8 до 15 декември, аз съм мислил какво да направя с този човек, той ми скъса телефона ми звъни. Ма кога, защо, какво, по какъв начин ме заминаваш, ма баретите са пред вас, влезнаха, набутаха ти едва ли не наркотици в къщата. Викам, чакай бе, викам, аз викам ти с кое говориш, викам в момента, викам, да, за да съм сам бе, лавен, викам, такива мерки ще взимам спрямо мен. Това е положението, Румен чака. Но викам, добре, да закараме прилюбно да следи 100 човека, колко да стане приятели. И значи вече до 15 не ми държаха нервите и съм го записал. След което, имайки тези доказателства, които не са, кой знае колко доказателства по смисъл на НПК, въпреки че то опровергава много ваши колеги, че и са доказателства съгласно НПК, но по друг ред става доказателства. Съм го записал така черно на бяло, за да се види, че все пак този човек наистина не е читав, че прави престъпление. Аз моята жалба, която ще подам в последствие, все пак е подплатена с някакъв вид доказателства.
Тоест вие някъде около 15 подадахте жалбата?
Горе-долу, да.
До ГДБОП?
Не, ГДБОП няма. А че аз не съм служител на ГДБО.
А къде подадахте жалбата?
Подал съм на прокуратурата. Приемете го, че съм си подал жалбата при районния прокурор.
Защо точно ви изнудваше? Защо иска парите тогава? Как се обоснува?
Защото ми проверяват къщата, защото ми проверяват доходите, защото имам къща, която е много скъпа, защото хора много скъпо облечени и това е някакво основание да ми се иска пари. Това му бях основание. Образно казвам.
Във вашите разговори протече ли името на вътрешния министър Румен Петков, каквато информация?
Това е 50 пъти протече това. Значи с оговорката това, че никога не се мисля, че този човек по някакъв начин са причастен към проблем.
По какъв начин протече? Ангел Дончев ли го съобщи името и какво каза?
Казвам и да, протече името на господин Румен Петков. Много пъти Ангел Дончев го споменаваше, аз този човек го познавам само от медиите, от пресата и от телевизия.
Той твърдеше ли, че тези пари са предназначени за господин Румен Петков или нещо друго твърдеше?
Точно това твърдеше. От самото начало аз не знам, че Ангел Дончев няма контакт с него и няма как да го има този контакт. Това бяха някакви такива приказки от сега на нож. Човекът е министър. Моето уважение към него, много е грозно да се набъркват хора, които нямат нищо общо в една история. Значи както беше набъркан Румен Петков, така може да бъде набъркан и шеф на НСС, може да набърка, беше набъркан и председател на Румен. Добре, много хора могат да бъдат набъркани. А това защо са набъркани? Те само Дончев мога да отговоря, не мога да отговоря.
Ангел Дончев също каза за един приятелски кръг прокурори, които си разменяли пари и други неща. Що за кръг е това и излиза, че вие влизате в този кръг?
Значи, вижте, сега знам Ангел Дончев какво е вложил като смисъл. Значи, аз приятелски кръг от прокурори нямам. Има много прокурори, приятели, които са бивши ученици, са студенти, бивши колеги, тъй като съм работил на много места, настоящи колеги, но това не го приемам като кръг. Някаква организация, която чува само прокурори от различни служби и иерархии в България, няма такава организация.
Вие с господин Ангел Дончев сте в една и съща масонска ложа. Има ли нещо общо това със случая?
И така да е, значи това не са неща, които би трябвало да се обсъждат в публичното пространство. Значи в това движение си има някакви правила и закони. Това не е незаконно движение. Когато говорим за престъпления, които са престъпления по действащото законодателство в България, вътрешно масонският съд не е органът, който ще трябва да ги решава тези проблеми.
А това ли е кръга от прокурори, за който говори Ангел Дончев? Да не би да става въпрос за все пак отношение в една масонска ложа?
Той господин Дукан беше говорил за някакви кръгове, но просто не знам какво е визирал. На това движение основните цели и задачи са му да се спазва закона, да не се извършва престъпление и да се помагат на хората, които са в тежко положение. И Дончев наруши там доста правила.
От тогава до сега търсиха ли ви за повторен разпит, за някакви други процесуално следствени действия по това дело?
Да, викай се. Не мога да ви коментирам точно с какво става.
Да очакваме ли имена и на други магистрати, които да изникнат по това дело? Приятелски кръг все пак обсъждаме. Дали има опасност и други имена от този така условно наречен кръг да се появят?
Аз казах, че не знам, какъв кръг става въпрос. Значи тук имаме отношение между мен и Дончев. Това, че той си позволи лукс да набърка един много хора около цялата тази работа, беше предприял конкретни действия срещу мен, срещу имуществото ми.
Какви действия е предприял? Заплашваше ли ви?
Заплахи, изнудване, има такова мутренско изнудване, модел 92-3 година, говорене на глупости, които лично аз не би ги приел по просто причина, че доста отдавна работа в тази система. Някакси много е смешно ми ги говори точно на мен тези неща. Проверките срещу мен приемаме ги теоретически, че са почнали август месец. Сега в момента сме края на януари месец, което ще рече, това са около 7 месеца. Ми за 7 месеца, защо никой на мен вика да ми каже, момче, ти това и това си направил. Смешният рекетьорчета като Дончев и още 2-3 около него такива, които се въртят и в един ден сега ще ги спомена. Но те пак имаха благоразумието, така да се отдръпна в един красив момент от цялата тази работа.
Кои са другите рекетьори, както
се изразявате? Няма да ви кажа, по просто причина, че те тяхното деяние беше в фазата на опити и се отказаха доброволно да го довършат. Докато Дончев беше достатъчно смел и достатъчно отчаян да го направи.
И други прокурори са опитвали да искат пари от вас, така ли?
Не, пари не са искали, но, например, е така, Вижте, сега е много смешна цялата ситуация. Минава един, фърля ти там някаква информация срещу тебе, така, така. Викам, добре, не занимайте мен, защото ако се притеснявам, знам как да си оправя нещата. Най-малкото ще напусна работа. Ама тук ще стане много тежко, ма тук станало сапа, слушали ти телефона, с този си говорил, па с там баретата чак ми приписваха някакви такива отношения. Да ги питам на по-горе, точно път те ще ми приписват отношения с там баретата, при положение, че аз то нито съм виждал, не съм го чувал. А Дончо си купуваше апартамент от него, много смешна работа.
Къде си е купувал апартамент от Златко
Брат? Където живея в момента, където по домашен арест.
На Мусагеница, така ли?
Точно така, да. Апартаментът беше собственост на един венци, който изчезна преди 6-7 години и така на жаргон ще го кажа, това беше консилерито на Златан Баретът. Точно този човек трябваше да ми каже, че аз имам връзки с Златан Баретът. И ако имам връзки с Златан Баретът, има си служби, нека ги установяват тези връзки.
А всъщност дела на Златко Баретата минавали ли са през вас?
Значи аз работя в този съдебен район, стане 10 години. Това е човек, който съм го виждал само на вестници. Въпреки че живее сигурно 3-4 пекти над мене и там не съм го виждал.
Знаете ли Ангел Дончев друг път да е искал пари от други хора? Тоест това е обичайна
Ангел
практика ли му?
Ангел Дончев е човек. Той игра на комар, но игра на комар в такива сериозни количества пари. Ангел Дончев не е беден човек за мен. Има 3 апартамента, има къща в Княжево. Та разлика, че аз правим доблестта, честа да си кажа, че той имот е мой и си стоя в него. Всеки ме опита как съм го направил, за кого съм го направил. Докато на Ангел Дончев апартаментите сигурно са на баба му, на дядо му, на щерките му, къща, не знам на кой му се води. Не ме интересуват имотите на хората, никога не са ме интересували.
Той отдавна ли играе на комар?
Не, откакто го познавам, си играе на комар.
На какъв комар играе?
В казината ходи и играят на карти.
От какъв порядък суми залага?
Ну, Дончев, като ви говори за кръгове, те пък са един кръг, които се събират във всеки един четвъртък на едно място и си играят карти там. За тези карти се разиграват някакви суми. След това Дончев си е чест посетител на казината на Сумен Манолов. Предполагам, че е затъмно доста пари там. И по тази причина му трябваха те 20 000 евро.
Той обясни ли ви за какво му трябват?
Никога между мене и Дончев не е ставало за ремонт на апартаменти, за суми на заем. Парите, които ми бяха поискани от мен, бяха за Руган Петков. Значи това потвърдение на Дончев. И ако не ги дам те пари, живота ми е свършил до тук. Ми се не случи, па ще живе още доста дълго и ще се живее.
Странно е защо ви иска. Значи смятал е, че вие ги имате в наличност ли?
Неговият мотив беше ти караш еди какви си коли. Да, карам еди какви си коли по проста причина, че имам откъде ги карам. Аз никога при живота си не съм имал кое, няма и да имам. Но имам пък възможност да карам хубави коли, защото най-добрият ми приятел има автокъща, което няма лошо. Например, не съм то Жоро Пурата ми тичара да казвам, аз карам лизингови коли, защото съм рекламал лице, над-две или нещо от този сорт. При мен е съвсем друг момент. Най-добрият ми приятел има автокъща, аз днес мога да карам каквото си искам кола. Никога не съм искал да имам собствена кола. Няма и проблем да имам собствена кола. Това беше един мотив. Караш хубави коли, ходиш много добре облечен. Да, ходиш добре облечен, което пак не му влиза в работата, живееш в много скъпа къща и ти се набиваш в очите и по тази причина ти си от човека, който трябва да дадеш пари. Еми сега, съжалявам много, има много по-богати хора от мен, аз като не ги представям, пусите не искам пари, къде ще му взе за края.
Господин Милев, много грозна картинка се очертава.
Сега тази грозна картинка не съм я направил аз. Тя, който направо си отговаря. И тази грозна картинка се прави от 15-20 човека, не се прави от всички. Много ми неприятно, значи аз прокуратурата все още не е приемам като мой дом, за просто причина, че съм прокурал доста скоро време.
Хората останаха с впечатление, че вие се скрихте.
И за един момент в живота на даден човек, когато си прави преценка, кои са му приятели и какво мислят хората за него. Значи това беше подходящия момент за мен, аз да изчаквам да наслушам да простите на хората, къде живее, за какво правя, защо го правя. В крайна сметка има съдебен процес. Аз много добре знам какво ще стане на този съдебен процес, поне предполагам. Значи от практиката ми като служител на съдебна тема, лично за мен, при такива доказателства, които има по въпросното дело, не виждам под кой съдя ще чете оправдателна присъда. След това не съм от този тип хора, как да ги кажа, чернодреж курци, които с оглед да запазят себе си, ще пред всяка половината свят. Не съм такъв човек, съжалявам много. Не съм и предател, значи много хора се опитват да го обясня в този момент. Значи аз не съм отишъл да накис Ангел Дончев. Кисане за мен е, когато вие споделите с мен някаква ваша съкровена тайна, аз се задължа да я запазя, пък в следващия момент отивам и разгласявам. Няма такова нещо, човек си. Трябва да си прави престъплението по най-вашия начин. Съжалявам, че ви говоря така, просто така го направя, аз нямам друг начин как да ви опиша ситуацията. Аз не съм вчерашно момче, той не трябваше да се подхожда точно така към мене. Той беше отчаян в един красив момент, му трябваха пари. Аз не съм циганчето от улицата или престъпник от махалата и да се държи по този начин с мен.
Известно ли вие, знаете ли той да е изнудвал по подобен начин и други хора, да е искал
да,
пари?
Знам.
Кажете от кого е искал.
Няма да го кажа, защото излезе като набедяване. Значи аз за нещо, което не мога да го докажа, не мога и да го фърва в пространство.
Тоест това не е първия случай, в който той прави опит.
Да, да. И го казвам съвсем откровено, обаче, тъй като за разлика от това, което можах да докажа по моя случай, за другите случаи няма нити доказателства, няма как да събра доказателства. Там не ми е работата да ги събирам аз доказателства.
Изглежда, че обекта на изнудване не е подал жалба, да разбирам, след като не е излязла в публичното
пространство. Значи, вие предполагам, че не си мисля, че в България за всеки един подкуп и за всеки един рекет сезират трудно за защитните органи. Не си го мислете това, защото изобщо не е така.
Широко явление ли прокурори да искат да изнудват обвиняеми за пари?
Бихте ли повторили пак въпроса?
Дали е достатъчно разпространено това явление? Прокурори да искат пари от обвиняеми, примерно за прекратяване на дела, за да смачкат делата, казано на ваш жаргон, нали, за да се случи нещо там, да му се отложи присъда и така нататък. Често срещано явление ли?
Не мога да ви кажа. Знам, отговорно не ви отговоря.